Kaixo, ongietorri entzule, guztiei eguerdiko ahotsa magazine da, utxan jakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, interneten sartu ezkero txantxakun.comen ordubiak arte kontu kontari izango gaituzue, beraz, ongietorri, entzule zareten guztiei. Bimila eta amairugarren urteko urriak amabost dugu gaurko asteartea. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu 90 minutuz beraz oraintxe hasi eta ordubiak arte Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazine hau 12:30tik ordu bietara. Hori zuzenean, baina errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu goiz partean, 8:30tik 9:30tara asteazken, ostegun eta ostiraletan. Eta bestela, badakizue gure irratsaio hau ja duela aste pare bat, gure web horriera igotzen dugula irratsaioa bukatu bezain pronto. Beraz, antxe, 15 minutu pasatuta, gure txantxakun.com web horrian, irratsaio honen eta eguerdiko ahotsa magazine guztien grabazioak eskura ditzazkezu bertatik.
Deja de dar la lata, por favor.
Gurekin harremanetan jarren ebaduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9-4-3-2-5-3-2-3. Iru bi bi bost, bi iru. Interneteko web horrian ere, txantxakun.comen gure kontakturako emaila topatuko duzu, eta antxe dituzu ere Facebooka, Twitterra eta bar. Gure web horrian ere, noski, grabazioaz gure eta beste zenbait irratxoen grabazioez gain, kontakturako emailaz gain, antxe dituzu gure programazioa, deskribapenak, parte hartzeko moduak, eta baita ere gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera. Zuzenean munduko edozein puntutan zaudela streaming bidez, jarrai dezakezu, Txantxakun irratiaren emisioa. Eta duela aste batzuk ere, hortxe daukagu, Txantxakun mobiletarako aplikazioa, mobiletan Txantxakun irratia jarraitu ahal izateko aplikazio berria, gure web horrian bisita dezakezu eta informazio guztia antxe izango duzu Txantxakun mobile, guzti hori txantxakun.com web horrian. Bueno, bagarko irratxaiari dagokionez, azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu, eta ondoren txakolinaz hitz egingo dugu, Getariako txakolinaz. Eta aurkezpen musikalean dagoeneko entzuten ari garen Spitz, Donostiarren Pusilanime diska aurkeztuko dugu. Irratxaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela esejungo dira gaurko, 80 minutuak. Txantxakun irratia, Donostiako irratia euskaldun librea da. Esan bezala, 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan jarraigetzekezu irrati bidez. Bestera munduko puntu guztietan zaudela, edozein puntutan zaudela, internet bidez jarraitu gaitzakezu, txantxakun.comen. Dena prest dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren edukinarekin hasteko. Ego aizeak bultzatuta, gaurkoan temperaturak goruntz egin dute, 24 gradutaraino iritsiko dira, baina lainoak ere sartzen ari dira, eta egun guztia lainotuta izango bada ere, horretaz gain, euria ere, euria arriskoa badago arratsalde parterako, beraz, bueno, ego aizea bai, beroa bai, baina euria ere bai. Itxasoari begira, uraren temperatura 18-19 graduren bueltan dabil. Itxasgora oraintxe dugu ordu batetan, eta itxasbera arratsaldeko zazpiretan. Eta errepideari dagokionez, trafiko kontuari dagokionez, ikastegietan matxura izan du auto batek, N bat errepidean Madrilerako norabidean. Beste horren beste matxura bat, N batean Madrilerako norabidean ere, baina kasuretan Idia Zabalen. Eta N batean ere, baina kasu honetan Irunerako norabidean, beste hirugarren matxura bat, Ordizian izan da hori. Gainera, Beasainen gauzak erorita, baina kasu honetan GI 632 errepidean Durangorako norabidean. Eta AP8 errepideari dagokionez, hemen Donostian lanean ari dira Bilborako norabidean eta Elgoibarren ere Bilborako norabidean lanean AP8an. Euskal Herriaren independentziaren eta bestelako gizarte eredu baten aldeko jardun politiko, publiko eta erradikalki demokratikoa. Espainiako Auzitegi Nazionalean epaitzen ari diren gazteek epaileari esan ziotenez, horixe da azken urteotan egin dutena. Hala aldarrikatu zuten, lehenengotik 10garrenera, atzola deklaratu zuten auzipetu guztiek, eta hala erakusten dute. Auzipetuen hitzetan, fiskaltzak eta dignitate justizia taldeak aurkezutako frogok ere, elkarretaratzeetan edo gazte martxa eta gazte topagunetan parte hartzea, bilerak egitea, herriko gazte biltzarrean edo auzoko jai batzordean aritzea, edabideetan, elkarrizketan egin eta gutunak sinatzea, prentxaurrekoak ematea, txosnetan txandak egitea, etxean, abiadura handiko trenari buruzko bideo bat edo jaietako zapi bat edukitzea. Horiek eta inkomunikazio aldian poliziaren aurrean egindako deklarazioak dira, epaiketan aipatu zituzten frogak. Atzo goizean, hasi ziren epaitzen segi gazte erakundeko kide izatea egozten dieten 36 gazte. Auzitegi Nazionalak San Fernando de Henaresen duen egoitzan. 2009ko azaroaren 24ko sarekadan atxilotu zituzten gehienak. Lapurdin, Madrilen epaile aurrera deklaratzera joan da. Eta Erroman gainontzekoak. Eta 6 urteko espetxera zigortzeko eskatu du fiskalak 2007an, segi erakunde terrorista izendatu zutela eta Goizane Pinedo, Unai Ruiz, Irati Mujika eta Idoia Iragorri ez ziren epaiketara aurkeztu bideo batean adierazi zutenez, ez diotelako eurak epaitzeko zilegitasunik onartzen Auzitegi Nazionalari. Horiek gabe hasi zen epaiketa, auzipetuak babestera etorritako senide eta lagunak lekuko ez zirela. Herri, arresien eta askegunen kolorea hartu zuen atzo Espainiako Auzitegi Nazionalaren epaiketa gelak. Astera zihoala auzipetu guztiak altxatu eta globoak puzten hasi ziren. Epaimaiak ezin izan zuen disimulatu nahi gabea. Ozen entzun zen epailetako baten ez bat. Auzipetuek jarraitu egin zuten. Iruñean indarrez atxilotutako Luis Goñirekin elkartasun oihuak izan zituzten, baita epaiketa politikoen kontrakoak ere. Konponbide garaia dela ere aldarrikatu zuten. Zer egin etzekiela auzi gelatik kanporatu zituen guztiak epaileak. Gelatik atera ziren epaimaikideak ere kazetariei eta publikoari barruan gelditzeko esan zieten aurrena. Bi langile globoak jasotzen ipini zituzten eta garbitu ostean publikoa ere kanporatu zuten gelatik. Berriz sartu ziren auzipetuak gero eta ohiko prozedurari jarraituz saio publikoa esan ostean senitarteko eta lagunak sartu ziren. Errieta egin zien berriz sarrera zituztenean. Auzitegiak zuenganako duen errespetu berbera eskatzen dizuegu auzitegiarekin. Zigorrek etzien jarri, baina berriz alakorik gertatzen bazen jarriko ziela ohartarazi zien epaituei. Auzi gelan ez ezik, kanpoan ere presente izan zuten Goñi auzipetuek, Amaia Elkanok hitz egin zuen guztien izenean sartu aurretik eta exigitu zuen Goñi arrazoi politikoengatik preso eramaten duten azkena izateko. Espainiako poliziak Iruñean indarrez eta azkar batean birrindu zuen arresia irudikatu zuten auzipetuek beraiek ere auzitegiaren atarian elkarri besotik helduta. Guztiek zuten Niki Laranja soinean, libre, elkartasunetik konpromisora leloa idatzita. Beraiek ez ezik, Niki Laranja zeramaten haiei laguntzera auzitegira joandako senitarteko eta lagunek ere. Donostian emandako prentxaurrekoan EH Bilduk salatu du helburu politiko argia dutela 36 gazteren kontra atzo hasitako epaiketak eta ostegunetik aurrera 35/02 auzian beste 36 herritarren kontra hasiko denak. Bakearen eraikuntza eta normalizazio politikoa oztopatu nahi dute. Bakearen eta elkar bizitzaren alde daudenak batzea eta lanean jarraitzea da gauzak konpontzeko bidea, koalizioa abertzaleak nabarmen adierazi duenez. Gauzak horrela, makro epaiketen kontra antolatu diren ekitaldietan parte hartzeko deia egin die koalizioak herritarrei eta erakundei. Gainera epaituei eta haien familiakoei elkartasuna azaldu diete EH Bilduko kideek. Arnaldo Otegik ez du parte hartuko Kataluniako parlamentuak erabakitzeko eskubidearen inguruan duen batzordean. Berriara, igorritako gutumatean Otegik argitu du asteburuan, Espainiako edabide batek zabaldutako eskutitza miaketa batean atzemandako zirriborroa dela, eta batzordean parte ez hartzeko erabakiaren zergatiak azaldu ditu. Haren esanetan, Katalunian abiatu den prozesuaren kontrakoek ura oztopatzeko erabiliko lukete berak parte hartzea, bai eta Euskal Herriko egoerarekin nahasteko, zatiketa eragiteko eta eztabaidan harreta desbideratzeko ere. Ez da nire asmoa Kataluniako nazioko herritarrei dagokien protagonismoa hartzea. Gaineratu du ez duela bilakatu nahi argudiorik ez dutenen instrumentu eta eskerrak eman dizkio CUPI gonbidatzeagatik. Gipuzkoako Foru Aldundiak justizia transizionalaren inguruko mintegia antolatu du Euskal Herriaren egoerari konponbidea eman diezaioketen ondorioak ateratzeko. Jardunaldia etzi egingo dute Aieteko Bakearen Etxean Donostian eta guztira esparruan hitzetako 40 ordezkarik baino gehiagok hartuko dute parte egun osorako prestatu dituzten mai inguru eta eztabaidetan. Politikariak, unibertsitate ikerlariak eta nazioarteko lege adituak izango dira besteak beste. Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusiak adierazi duenez, euskal gizarteak era guztietako indarkeriak jasan ditu urteetan, eta horrek beteko ezin besteko biktimak, bateko zein markatu besteko biktimak eragin ditu. Onartu du oraindik ere normalizazio politikoa oztopatzen duten gehiegikeriak gertatzen direla. Hartara Garitanok konpromisoa berretsi du giza eskubideak errespetatu eta alde bietako biktimak onartzen jarraitzeko. Guztiak dira biktimak, biktima izateak berdintzen baititu biktima diren une beretik. Haren iritziz mintegiaren lehentasuna da bakearen bide neketsua proposamen hausnarketa eta ideia argiz hornitzea. Ildo horretatik premiazkotzat jodu oroimena berreskuratzea. Atzera begiratzeko garaia da, ahazturan erori direnak gaurkotu eta akatsetatik ikasteko. Mintegia hiru ardatzen bueltan atondu dute. Biktimen politika, torturaren errealitatea eta espetxe politika. John Mirena Landa jardunaldiaren zuzendariak uste du munduko txoko ugaritan aplikatutako egia eta justiziaren errezeta Euskal Herrira ekar daitekela. Gatazkatik irteteko, elkar bizitzan sakontzeko eta etorkizun justiago bati ateak irekitzeko lagungarria izan daitekelako. Ikastunak gara bakea eraikitzeko mundu honetan, horregatik esperientzia guztiak ongi etorriak dira, nola heldu ez dakigun gaiei korapiloa askatzeko. Ideia guztiei lekua egin nahi izan die Landak eta askatasun osoa eman diotela jakinarazi du, ideologiari begiratu gabe. Hala, Marina Bidasoro, oroimen historikoaren zuzendariak esan duenez, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Sozialista Euskadik baiezkoa eman dute, peperi ere egin diote gonbita, baina ez dute erantzuni jaso. Renfeko trenetako ostaliritza zerbitzuan lehiatzen diren enpresetan zerbitzariek jario egokiarekin hitz egin beharko dute euskaraz, katalanez eta galizieraz, baita gaztelaniaz eta ingelesez ere. Konvergentzia y Uniok Espainiako Kongresuan egindako galdera bati erantzunez hala ziurtatu du gobernuak. Jatorriko edo amaierako hiria Frantzia badute, frantsesez hitz egin beharko dute, Portugalen badaude, portugesez. Lazkaoko 62 urteko gizon bat, Lareoko urtegi inguruan desagertu zen larunbatean Ataunen. Eusko Jaurlaritzako larrialdi taldeek bilaketa abiarazi zuen, ertzaintzak, diak, gurutze gorriak eta basozainek parte hartu zuten bilaketan. Igande goizen ordea gurutze gorriko kideek hilda aurkitu zuten gizona urtegitik gertu.
Los últimos tiempos baila, baila parásito, mueve el culo pedazo.
Fagor Etxetresnak egoera ekonomiko larrian dago aspaldi honetan eta Mondragon taldeak aste erabakigarriari ekin dio kooperatiba horren etorkizunari begira. Maiatzeko kongresuan Mondragoneko kooperatibek gerrikoa estutzea erabaki zuten Fagorren aldeko funts bat sortze aldera. 70 milioi euroko poltsa bat eratu zuten berregituratze eta enplegu sozietarioko funtsarekin, eta langileek euren soldatak 6,48% jeistea onartu zuten. Etxetresnen egilea zenbaki gorrien zulotik ateratzea zen xedea, baina aurtengo lehen seihilekoen emaitzak erakutsi dute Arrasateko kooperatibak ez duela lortu norabidea zuzentzea, ez duelako behar bezain beste saltzen, eta dagoeneko mai gainean dago bigarren erreskate bat, beti ere konkurtso legea saieste aldera. Izan ere, 60,4 milioi euroren galerak izan dituek gainera arte, iazko epe bereko galeren alako hiru. Eta negozio kopuruak 119 egin du bera, 609 milioi eurotik, 481 milioira. Mondragon inbertsioak erakundeko kontseilu errektoreak Fagorren egoera zaila aztertu zuen atzo atakatik nola atera daitekeen erabakien bila. Lehenik eta behin, finantzaketa behar du Fagor Etxetresnak enpresak, laguntza gehigarri hori nola mamitu da giltzarrietako bat. Nola lortu urgentziazko mailegu bat, litekena da taldeak berriro iturria irekitzea. Erabaki hori hartuz gero, taldeko organo zabalenak berretxi beharko luke ondoren.
Ya no hay chollo, ya se ha terminado el chollo, ahora que ya no. Es el baile de los últimos tiempos. Baila, baila, parásito. Mueve el culo, pedazo gandul. Chupa y chupa, tú chupa y chupa, comiendo del auxilio y la bicoca. Tú chupa y chupa, tú chupa y chupa, aferrado como una garrapata. Tú chupa y chupa, tú chupa y chupa, siempre viviendo del cuento y la subvención, abusando del amparo y la protección.
Baila, baila, parasito,
es el baile.
Adegik, ela kritikatu du datorren aste osorako grebara deitu duelako Gipuzkoako metalgintzan, eta ohartarazi du hainbat enpresa istera behartu ditzakeela horrek. Uztailaren zazpiaz geroztik inor negoziatzera deitu ez duela esan du Gipuzkoako patronalak, eta enpresen 187 soldatei eutsi dietela. Aurreko eta bezala langileek inora ez doan estrategiari bizkarra ematea espero du. Bueno, ba, kirolei dagokienez, Mestallan lortutako bi garaipenak mugarri bilakatu ziren Philip Montanierren aroan. Prestigiozkoak izan ziren, zein baino zein ederragoa, eta horrek ere, horrek berez, ematen duen ospeaz gain ondik nora jo behar zuten zehazteko balio izan ziren txuri urdinei. Zarrak berri esateko moduan dira, hortaz. Berriro ere Valentziaren plaza txarrean ariko baitira lehun bat honetan, ni hurbileko erronkei aurre egiteko arnasa sakon hartu, eta aurrera begira indarra ematek emango dion garaipen preziatua lortzeko. Lehen 8 jardunaldiak jokatu eta gero 7 puntu baino ez ditu urratu Realak. Gutxiegi, merezi adina bildu dituen edo ez, beste egun baterako eztabaida izan beharko luke. Baina oraintxe, puntuak lortu beharrean da, beste edo zeren gainetik. Irabazteko zailtasunen ondorioz, emaitzak askarren zurrunbiloan barrenatu da, eta atzera, ez aurrera, eta zenbat eta lehenago atera, orduan eta eramangarriago gertatuko zaio Gabonak bitarteko tarte malkartsua. Ez ahaztu Valentziatik Old Trafforrera doala, zuzenean Erreala. Erronka gogorrak dira, baina eskuragarriak aldi berean, hain zuzen ere, egoera aldrebesenetan erakutsi izan du eta egungo multzoak lehiakortasun handiena.
Sigues el momento y excitas tus sentidos, te rechazan la desmesura.
Errealak 8 partida daramatza irabazi gabe, esan dugun bezala, hala ere lasai dago Jagoba Arrasate. Lasai ikusten dut oso ondo, aitortu zuen atzo Mikel Gonzalezek Realeko erdiko atzelariaren arabera, zorte pixka bat falta da taldearen ibilbidea aldatzeko. Bestalde Xabi Prieto taldearen handik aparte entrenatzen jarraitzen du. Historia egin du automobilismoan. Europako NASCAR txapelketako garaile da bigarren aldiz jarraian Ander Vilariño Hondarribiarra. 12 lasterketetan emaitza paregabeak lortu ditu. 7 garaipen eta 8 aldiz lehenengo postutik ateratzeko aukera. Igandean, laugarren postua lortu zuen txapelketa irabazteko sobera puntu eskuratuta. Garaipenari esker abenduaren 14ean, Charlotten, Ameriketako estatu batuetan, jokatuko den NASCAR txapelketan parte hartzeko aukera izango du bigarrenez. Piloto orok, desiratzen duten altxorraz gozatzeko aukera izango du beste behin. Ander Vilariñok, beraz, garaipena ospatu zuen Le Mansen eren egun. Bueno, ba, kirolak utzi eta kultur tartean sartuko gera, bete-betean. Aurtengo bertsolari txapelketa nagusian entzun den bertsoaldirik bikainena egin zuen Beinat Gaztelumendikeren egun, Altsasuko kanporaketan. Teknikoki zuzen, baina ofiziotan mezuan eta erantzunetan 10 txikira arte luzitu gabe iritsi zen kartzelara. Jesus Mari Irazuk ere kartzelan egin zuen gora eta txapelketako bigarren lanik puntuatuena izan zen berea. Bigarren sailkatu zen eta dagoeneko final aurrekoetarako sailkatuta dago. Xavier Silveira ere lan berean jardun zen finean, naiz eta aurreko ariketan asmatu zuen une batzuetan. Unai Agirre izan zen bai ofiziotan bai kartzelan beretik, kantaratik eta erantzunetik utziz joan zena. Batzutan, gorago eta beste batzutan berago. Hirugarren eta laugarren salkatu ziren Silveira eta Agirre urrenez urren, laugarren kanporaketan. Onjo, jangarrietatik aratago beste asko badirela erakutsi nahi du Arantzadi Zientzia Elkarteak. Eskute linea generoa Euskal Herrian aztertu zuen hitzaldi batean Josepo Teres Donostiarrak, Donostiar mikologoa. Berak esan duenez, onjo mota bada, txikia betiko onjo jangarrietatik aratago joanez, inguruan dugun onjoen aniztasunean genero bada. Bi motatako onjoak daude, normalean ezagutzen ditugunak, zapela eta enborrarekin batetik, eta askomizeteak bestetik. Eskute linea generokoei askomizeteak deitzen diegu. Askomizeteek barneko egitura ezberdina dute, eta bereizten dira batez ere barneko zelulak birproduzitzeko aska, edo hodi batzuk dituztelako eta hor barruan dituzte esporak. Con la única y exclusiva misión, negra. Bueno, eta horrendikan kontu gehiago dauzkagu. Ernesto Gasco pozik agertu da sozialisten zuzenketei esker Donostiarren gaineko zergak egokitzea lortu dutelako. Bere hitzetan, krisi garai hau ez da egokiena herritarrak gehiago estutzeko, baina tasa eta zerga guztiak bere horretan guztiak ere ez dionik egiten udalari eskaintzen diren zerbitzu guztiak mantentzea bermatu beharra baitago. Sozialisten zuzenketei esker, udal gobernuak ezarri nahi duen 2,2 igoera, 1,4 geratu dela, azaldu du Partido Socialista Euskadi Euskadiko ezkerrak. Higiezinen gaineko zerga, 1,85 igoera adostu dute, eta ohiko bizitoki ez diren etxe bizitzei 1,25 igoera ezarriko dozaie, eta ez 1,40. Zaborrei dagokionez, 1,10 obaria jasoko dute bosgarren edukiontzia erabiltzen dutenek, kompostajea egiten dutenek ere izango dute saria. 1,40 obaria izango du familia kompostajeak eta 1,60 komunitatekoak. Berrikuntzen artean, bulegoak etxe bizitzen tasa ordaintzarena legoke. Terrazi dagokionez, kanpoaldeko auzotan terrazen tasa ez da igoko. Eta taoari dagokinez, bertakoen tao txartelaren prezioa ez da igoko. Partido Popularrak ez ditu begionez hartu Bildu eta sozialistek adostutako zuzenketak. Ramon Gomez zinegotziaren arabera sozialistek babesa eman diote berriro Bilduri zergak igo eta donostiarrak itotzeko. Bere hitzetan ez da bidezkoa zergak igotzeko eta diru sarrera horiek hiria eraikitzeko ez erabiltzea. Lehen iragarri dugu bezala, kamiseta laranja eta libre leloa soinean sartu dira 40 gazte auzipetuak Madrigo Auzitegi Nazionalean. Gaur hasi da gazte mugimenduaren aurkako epaiketarik handiena. Segiko kide izateren akusaziopean 6 urteko kartzela zigorra eskatu du fiskalak. Epaiketa hasi bezain laster, protesta egin dute gazteek. Eserlekuertatik altxa, puxika laranjak puztu eta aireratu egin dituzte lehen esan dugun bezala. Luis Goñeren atxiloketa salatu eta herri erresiaren dinamika aldarrikatu dute. Epaileak kanporatu egin ditu eta minutu batzuk geroagoekin diote berriz epaiketari soilik defentsaren galderei erantzun diete. Beren militantzia politikoa epaitu nahi dutela salatu dute epailearen aurrean. 6 auzipetu donostiar daude epaiketa horretan Garazi Rodriguez Grosekoa, Asier Koloma Partezarrekoa, Mikel Eskiro Zintxaurrondarra, Maialen Heldua, Egiatarra, Eiar Egaina Amaratarra eta Aitziber Arrieta Partezarrakoa. Gaur, Aitziber Arrietak Garazi Rodriguezek Maialen Helduak eta Eiar Egainak deklaratu dute. Tortura salaketak egin dituzte auzipetuek eta une gogorrak bizi dituzte deklarazioan, Helduak eta Rodriguezek, bortxak eta mehatxu eta eraso sexistak salatu dituzte. Aste pare batez ingurua egokitu ondoren, atzo hasi ziren aita Abarzuzako eraikinak botatzen, lehen eraikinaren eraistea komunikabide eta bizilagunen aurrean egin zuten, segurtasun neurriak direla eta aurrerantzean ezingo baita lanen eremuan sartu. Uztailean hasi ziren eraiste lanei jarraipena eman eta auzoa eraldatuko duen proiektuan pauso berri bat eman dute. Urtetan Uholden eragina pairatu duen auzoa da Txominenea, denok ditugu gogoan 2013ko Uholdeak, baina bertako bizilagunek askotan sentitu dute ezinegona eta bildurra ibaiaren maila igotzen ari zela ikustean, esan du Ricardo Burutaran irigintza eta etxe bizitza zinegotziak. lanak luze doazela dirudien arren, irigintza aldetik pauso garrantzitsuak ematen ari direla, adierazitu burutaranek. Lanak geldirik daudela edo ez dela ezer egiten dirudien arren, proiektua aurrera doa eta erabaki garrantzitsu asko hartzen ari gara gaineratu du. Hildo beretik Txomineneako bizilagunekin zor historiko bat duela udalak esan du Juan Carlos Izagirre alkateak, badakit bizilagunak aspertuta daudela urte luzez itxaron duten aldaketa delako, baina auzoa eta ingurua aldatuko genituela esan genuen eta egingo dugu, esan du Izagirrek, dena dela luzera begirako proiektu bat dela gogorarazi du eta konfiantza eskatu die herritarrei. Aita Abartzuzako eraikinak eraisten hasi ziren atzo, baina Urumearen ibar guztiari eragingo dio aldaketak. Zentzu horretan, Ricardo Burutananek adierazi du erakunde arteko harremanak bide honetik doazela, eta guztien konpromisoa dutela proiektu osoa bideragarria izan dadin. Martuten Loiola eta Txominenea egin beharko dituzte egokitze eta berrikuntza lanak. Loiola eta Martuteneko zubiak aldatzea, Txomineneako ibai parkea, auzoaren maila igotzea, etxe bizitzak egitea eta bar. Ibaiak ez du erakunde arteko harremanik edo eskumenen inguruko azalpenik ulertzen. Beraz, denon esku hartzea ezinbestekoa izango da, esan du Izagirrek, Martuteneko kartzela eta zubiaren aldaketa adibidez. Espainiako gobernuari da legozkio, Txominenean egingo diren babes ofizialeko etxe bizitzetan, Eusko Jaurlaritzak izango duen konpromisoa ere negoziatzen ari dira oraindik. Aldaketa handiak izanik erabaki asko hartu behar dituzela esan du Burutaranek, baina helburu bakarra da. Zonalde honetako bizilagunek ibaiari atseginez eta lasaitasunez begiratzea lortuko dugu, ibaiak ingurunean parte eta aisialdiko gune izan behar du. Igeldoko desonexioaren inguruan, azken asteetan gertatutakoaren arira, prentxaurrekoa egin du Itxas Aurre elkarteak. PP, EAJ eta sozialisten jarrera eta jokaera agerian geratu dela uste du. Igeldon galdeketa egitearen aurka daudela espresuki esatea saiestu nahi izan badut ere, errealitatea nabarmena da, ez dute galdeketa bera ere egiterik utzi nahi. Igeldotarren iritzia plazaratua izan dadin, ekiditeko hiru alderdiek estrategia komun bat adostu dutela salatu du. 1985 garren urtean Igeldok erreferendum bidez adierazitako borondatea ez zuten errespetatu. Eta 2013 garren urtean galdeketa bera ere debakatu nahi dute, horretarako edozein bitarteko baliatuta. Galdeketa ekiditeko PPko Carlos Urquijo Espainiako gobernuaren ordezkariaren debeku eta sasimeatxuak erabiltzeari ekin diola esan du. Beste hainbat galdeketekin berdin jokatu ez izateagatik harridura agertu du elkarteak. Atezateko sistema eta Extremadurako udalerri bateko galdeketa jarri dute adibide gisa. Nola uler daiteke Extremaduran aurten Guadiana del Caudillo izena duen udalerri berri bat sortu izana, erreferendum bat barne eta han ez errez gertatzea. Zein izan behar da beraien urrengo pausoa, Igeldoko desanexioa defendatzeagatik espetxe zigorra ekarriko duen delitu berri bat kode penalean sortzea? Sozialistei berriz Igeldoko galdeketaren aurka agertzeko interesak zaintzuk diren galdetu dio. Sozialistek Gipuzkoako interes estrategikoa herritarren borondatearen gainetik dagoela esaten digu. Zer nolako interesei buruz ari dira? Eltzaleei Trebiñoko galdeketaren alde agertzea eta Igeldokoaren aurka agertzea egotzi dio. Goia eta Egibar jaunak Urquijotik gertuago daude bere alderdiko Arabako burutik baino. Edo Agirre jaunak ezurretan zebilen. Igeldoko garaian, PP eta sozialisten arderdikin bat egiteko EAJak hartu duen erabakiak txunditurik utzi gaitu. Non gorde dituzte, hain berezkoak omen dituzten printzipio demokratiko horiek. Igeldo, alderdikeriak eta interesaruz elektoralistak defendatzeko jostailutzat erabili nahi dutela, salatu du Itxas Aurrek. Axola zaien gauza bakarra Bilduren gobernuak desgastatzea da, eta horretarako prest daude elkarrekin eskutik emanda joateko eta herri galdeketa bat debekatzeko. Beraiek orain hilabete gutxi antzeko herri galdeketak exigitu, defendatu eta egin dituztenean. Nahikoa da. Galdeketa eskubidea zergatik ukatu nahi dieten azaltzeko eskatu die, dei egiten diegu, behin bakarrik bada ere igeldora etorri eta aurpegia matera. Azaldu diezaigutela zergatik ukatu nahi diguten galdetuak izateko dugun eskubidea. Zeintzuk diren beraien posturak, argudioak eta datuak.
El dinero es tu condena.
EAJ, PP eta Partido Socialista Euskadi Euskadiko Eskerrari leporatu die igeldora joan eta euren proposamenak defendatzeko gai ez izatea. Guretzat, deszentralizazioa bat defendatzen dutela diote, baina ez dira inoiz gai izan igeldora etorri eta beraien proposamena defendatzeko. Nahiago dute dekretu zinposatzea. Inolako argudiorik ez dutela eta hortik abiatuta gezurrak esateko eta herritarrengan beldurra sortzeko autua egin dutela uste du Itxas Aurrek. Kampaina protagonistikoa erabiliz, autobusik gabe edo medikurik gabe utziko gaituztela tamaina bereko tontakeriak esan dituzte. Itxas Aurrek igeldoko herritarren gehiengoaren iritzia mai gainera plazaratzeko borondate irmoa dutela dirazidu, galdeketa debekatzen badute ere. Lehenago egin dugu eta beharrezkoa bada berriro egingo dugu hainbati atsegin ez bazaio ere. Coca-Cola eta berea, alaxe izena du, Ramon Agirre eta Inazio Tolosa aktoren antzezlan berriak. Barre egiteko ordubete prestatu dutela diote eta egiako gaztezenan izango da ikuskizuna lehen aldiz ikusteko aukera igandean, arratsaleko zazpiteretan. Gaur bertan aurkeztu dute Coca-Cola eta barea. Rai eta Nik pertsonaia xelebreek eta ikuskizunaren zatitxo bat ere antzeztu dute, kazetarien aurrean. Zuzendari lanetan Asier Sota dabil eta gidoia osatzea Xavier Etxaniz Rojo idazlearen lana izan da. Beraiek ere izan dira aurkezpenean. Finean antzezanak bi helburu nagusi dituela azaldu du Raik, Ramon Agirrek. Batetik, injustizia historiko bat konparatzea konpontzera gatoz. Gu ere, ez dok 13 taldeko kideak izan ginen, baina argazki mitikoa atera zuten egunean ez ginen joan eta inor ez da gutaz gogoratzen. Bestetik ez doka mairu berpiztera gatoz modernoa, gainera injustizia hori, handi hori, ongi azaltzeko, liburu bat ere argitaratu dutela azaldu dute Raik eta Nikek, eta Durangoko azokan salgai egongo dela Urrutiko Intxaurrak izen burupean. Sentimori gabe antzezanarekin Euskal Herriko hainbat txokotatik ibili ostean berriro ere umorea eta musika batzen dituen ikuskizun batekin datoz Agirre eta Tolosa. Eta publikoa kongi pasako duela ziurtatu dute. Aurreko ikuskizun ura ere Sotak zuzendu zuen, baina lehen aldiz aritu da beraientzat lanean Etxaniz Rojo. Konturatu naiz antzerkiak beste modu batera funtzionatzen duela, eta asko ikasi dut. Esperientzia oso politia izan da eta errepikatzeko modukoa, hala ere, berak botatako ideiak guztiz aldatu dituztela onartu du Etxaniz Rojok barre artean. Donostian estrenatuko dute Coca-Cola eta barea, eta sarrerak 5 euroko balioa du. Ondoren, beste emanaldi batzuk lotuak dituzte, Zumaian eta Deustun besteak beste. Bueno, eta aurrera egingo dugu gaurko lehenengo gaia jorratzeko asmoarekin Getari aldera goaz, bertako txakolinaren egoera ezagutzera, baina aurretik gogoratuko dugu Zumarragan matxura izan duela auto batek GI-62 errepidean Durangorako norabidean eta Hernanin beste arazo batzuk ere izan ditugu, istripo bat izan da, GI-3410 errepidean. Ordizian ere matxura, N bat errepidean, Irunerako norabidean. Eta esan bezala, ordu bitarako 25 minutu falta zaizkigunean, goazen Getari aldera bertako txakolinaren egoeraz hitz egitera. Aurtengoa gaitz urtea izan da, horrela laburbildu du urtea Jose Miguel Lopetegi Getariako Amestoi txakolindegiko mahastietako arduradunak. Loraldia, batere laguntzen etzuen otzari eta gainetik kendu ezin zen ezetasunari, maiatzean egin zuen kazkabarra gaitu behar zaio. Txikitu egin zituen loreetako asko. Baina atzerapenarekin izan da ere mahatsa biltzen ari dira, hilaren lautik. Eta ondo bidean urrengo astearen ondarrean amaitzea espero dute. Kalitatean irabazten aterako direlakoan daude. Udaberrian baino gehiago ari zaie laguntzen eguraldia, behintzat, mahatsa biltzen ari diren 42 lagunei. Eskuetako batekin adaska heldu eta besteak eusten duen guraizearekin mahats sorta eten. Ariketa hori egiten dute mahatsa biltzen ari direla ia etenik gabe. Mahats ondo bakoitzean bi lagun aritzen dira eta oinetan otarrea dute mahatsak han biltzeko. Kaxa handi batean ustu eta traktoreak eramaten ditu gero, gainerako kaxak dauden lekura. Eta handik txakolindegira, egunotan joan etorri bizian dabiltza. Jatorri eta dinanitzeko taldea ari da mahatsa pilatzen. Ja, Lopetegik azaldu duenez, gaztenak 18 urte dituzte, eta helduenak 50 urte inguru izango dituzte. Jon Aixa da horietako bat, eta gustora dabil. Uste baino errazago ari baita lanean. Orduak azkar pasatzen zaizkiola dio, izan ere goizeko 8etan hasi, eta txaldeko 5:30 arte lanean aritzen dira. Bazkaritarako baino ez dute egiten geldialdia. Bazkaldu ere denek batera egiten dute. Iritzi berekoa da Mourtaia Gonbali ere. Lehenengo urtea du mahatsa biltzen. Elkarrekin ongi pasatzeaz gainera, naturari lotuta ari gara lanean eta hori benetan gogoko dut. Inazio Amestoi txakolindegiko jabeak azaldu duenez, tamalez ezin izan diote eskariari behar bezala erantzun. 131 lagunek eman zuten izena, eta guk horietatik 20 aukeratu ditugu. Gainerakoak iazko berdinak dira. Hiruzpalau urteren buruan, langileen profila asko aldatu da. Orain, hemengo gehiago datoz, badaude Lekeitiotik egunero etortzen diren 4 lagun. Berastekiko bat ere bada, eta Iruñetik ere etortzeko prest ziren batzuk. Gogorra egin zaie aukeraketa. Zaila da ezetz esatea, inoren egoera ezpaita ona. Bueno, ba, hortxe musika entzuten jarraitzen dugu, eta gaurkoan Spitz taldearen Pusilanimes izeneko diska ari gara aurkezten. Irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ditugu, eta jarraian datu batzuk emango ditugu disko honen inguruan. Larogei garren amarkadaren hasieran sortu zen Spitz taldea. Aurretikan Los No eta asko taldeko bikide, talde bakoitzeko bikide, elkartuta sortu zen Spitz taldea. Eta hasieratikan hortxe Ramon eta Nando izan dira taldekidean, taldekide gisa funtzionatzen dutenak. Beraiek dira gainera konposatzaile nagusiak, musika eta hitzak egiten dituztelarik. Aurrera xeago, basujole aldaketa izan zen eta Luis Vega Scooters taldean aritutako basujolea dabil gaur egun beraiekin. Eta Javi bateria, hasieratikan izandako bateria gaur egun arte izan da, baina duela hilabete gutxi ja taldea utzi eta horren ordez Carlosek hartu du bateria lanak. Hartu ditu bateria lanak. Horretikan Plan B edo Barley Juice bezalako taldetan aritutako kidea dugu Carlos Orbegoza. Eta disko honetarako bosgarren kide bat ere lortu dute, eh? Mikel González, El Gordo, gitarrak sartu ditu ere. Gauzak horrela, 10 abesti konposatu dituzte disko honetan sartzeko. Aurretikan 6 abestetako mini LP bat atera zuten, antigubernamental izenarekin, hementxe eguerdiko hotxa magazinen ere aurkeztu genuen bere garaian, eta horrez gain, ba, aurretikan egindako bideo batzuk eta bueno, horrela sortu zen, edo ber sortu zen Spitz taldea, urte luzez isilunean egon ondoren. Bere garaian, hiru LP atera zituzten eta maxi bat. Gero esan bezala, 10 bat urteko isilune etorri zen. Baina berriro ensaiatzen hasi, kantak egiten hasi. Eta behin ritmo hartuta etengabe ari dira. Abenduan izango dute kontzertuak emateko aukera, disko hau aurkezteko. Beraz kalean dugu dagoeneko Spitz taldearen Pusilanimes disko berria. Roskoren marrazki barekin egin dute azala eta bueno, ba, horrelaxe Spitz taldearen CD hau 10 abestiz osatuta eskuragarri dago. Eskalestrik estudiotan Hernanin bertan grabatu dute eta Edersoneko Aitorrez gain beraien gitarrista den Mikel González El Gordok egin ditu grabazio lanak. Sello diskografiko kateratzen du lan hau eta deskarga gisa eskuratu daiteke internetetikan, bestela CD-an ere hemen inguruko dendetan topatuko duzu. Boskote gisa beraz, Spitz taldea Pusilanimes diska kalean dutela, entzungo dugu bertako abesti bat, hain zuzen ere, jarriko duguna Demagogos izeneko abestia izango da, Spitz taldea Pusilanimes diska. Argumentos
saben ni de qué van. El teatro es su función. Cuentos de nunca acabar, dramas en la sociedad, todo a punto de estallar. No saben ni de qué van. De nunca acabar, dramas en la sociedad, todo a punto de estallar.
Speed taldea Pusilanimes diskarekin, eta gu ja goazen irratsaioaren azken tartera, eguneko agenda kulturala izango dugu azkenengo minutu hauetan. Bueno, badantzarekin hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Entxegu irekia izango dugu gaur Donostian Igor Kalonjerekin gaur 8:00, Victoria Eugenia Antzokian. Bihar Ara Malikian eta Kepa Junkera arituko dira Victoria Eugenia Antzokian 8:00 Aber Susk eskaintzen. Bertsolaritzari dagokionez, bihar Izarna Zabalen Mikel Aiertza kontikan aurrentzako ikuskizuna eskainiko dute. 6:00 Udal Liburutegian. Bihar ere, baina Bilabonan munduko kantu improvisatuaren jardunaldiak Mintzolan. 2013 Bilabona. Mexikon bertxotan itzaldi eskainiko dute. Bihar 7:00 Subijana etxean. Itzaldiekin bukatuko dugu gaurko agenda kulturala. Elgoibarren 21. mendeko euskaldunak nola aldatu edo nola aldatuko diren gauzak kamara da. Kike Amonarrizekin izango da itzaldi hau bihar arratsaldeko 7etan kulturetxeko itzaldi gelan Elgoibarren. Eta honen bestez, agenda kulturala osatuta dugula, irratsaioaren azken minutuetan. Sartuko gera agurrerako. Eguerdiko 12 terditan hasi dugu irratsaioa, puntu-puntuan, azken orduko berriak aipatu ditugu lehenik eta behin, eta ondoren Euskal Prentsari errepaso bat eman diogu. Ondoren Getarira jo dugu eta bertako txakolinaz eta urtengo uztaz aritu izan gara baita ere nola lan egiten duten ezagutu dugu. Eta aurkezpen musikalari dagokionez Donostiako Spitz taldearen disko berria aurkeztu dugu. Pusilanimes izeneko diska dugu, 10 abesti dira bertan, eta irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ahal izan ditugu, eta taldearen inguruko zenbait datu ere, eman dizkizuegu. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko, 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9432253232 edo bestela gure kontakturako emaila ere gure web orrian topatu dezakezu janjakunirratia@gmail.com. Gure web horria aipatu dugu, bai, irubebikoitza.janjakun.com bertan bisita gaitzakezu eta kontakturako emailaz gain, zenbait irratsaioen grabazioak eskura ditzazkezu bertatikan. Baita ere, programazioa, parte hartzeko moduak eta bar, antxe ditugu, deskribapenak ere, zuzeneko emisioa eskaintzen dugu, streaming bidez entzun gaitzakezu munduko edozein puntutan zaudela gure web horrian sartuta, eta azken egunetan ere iragartzen ari garen aplikazio berria Janjakun Mobile aplikazioa antxe dugu gure web horrian eta aplikazioaren bitartez mobilarekin askoz erresago eta komodago daukazu Janjakun irratia jarraitzeko aukera. Eta baita ere, esan dugunez, grabazioak dauzkagu gure web horrian. Bereziki, gure Eguerdiko Ahotsa magazina orain arte etzena entzuten, grabazioen tartean sartzen ez genuena, hemendik aurrera bai, sartuko dugu. Beraz, gure irratsaio hau, irratsaioa bukatu bezain pronto, eskuratu ahal izango duzu, edozein momentutan gure web horrian sartuta. Janjakun irratian 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta gogoratu, irrati bidez 107.2 FM-an arrapa gaitzakezula, Donostia osoan, Donostiako auzo guztietara iristen gara, baita inguruko herrietara ere, hala nola Lezo, Errenteria, Pasaia, Oiartzun, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Lasarte Oria, Zarautz, Orio, Usurbil, bueno, inguru guzti honetan, Janjakun irratiaren seinalea entzun dezakezu irrati bidez 107.2 FM-an. Eta lehen esan dugun bezala, noski, gure interneteko horrian sartuta, janjakun.comen sartuta, munduko edozein puntutan gaudela, jarrai gaitzakezu. Jantxakun irratiak eskaintzen dituen irratsaio guzti guztiak Euskara hutsean egiten ditugu, esan dugu bezala zuzenekoak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta ateak zabalik dauzkagu edonorentzako, gurekin parte hartu nahi dutenentzako behintzat, alaxe dugu eskaintza hori, erresa daukazu. Irratsaio bat egin nahi izan ezkero, Euskara hutsean egin behar da, hori da baldintza bakarra. Eta irratsaio horik egin ez, baina beste moduren batetan lagundu nahi baduzu, gurekin harremanetan jarri zaitezke, emailez, telefonoz, edo zuzenean gure estudiotara etorrita, eta esamezala ongi etorria izango zera, tekniko gisa, ordenadoreko kontuen gisa, ez dakit nik, garbiketa gisa, edo zein gauza egin daiteke Jantxakun irratian parte hartu nahi izan ezkero. Eta horretarako ere, ateak zabalik ditugu. Bueno, badena pres gaurko eguerdiko hotsa magazina amaitzeko. Bi arraste azkena hemen txizango gaitu zue berriro eguerdiko hotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten entzule guzti guztiei egun politia izan dezazuela ondo segi, agur!